Jak se pracuje ve školce, která nese odkaz Dona Boska? Čím je takové zařízení jiné? Na jaké věci klade důraz? K čemu děti vede? Zeptáme se doktorky Blanky Housarové z církevní mateřské školky logopedické Dona Boska. Ta je totiž hostem dnešních hovorů. Dobrý poslech od Evy Hulkové. Hovory. Paní doktorko, vítejte a díky, že jste si udělala čas.
Děkuji za pozvání.
Kolik máte práce, kolik je dětí s vadami řeči, jestli je tady nějaký trend vysledovatelný a tak?
Já myslím, kdyby vedle mě sedělo několik různých odborníků, minimálně na jednom se shodneme všichni, že dětí, které mají větší či menší problémy v řeči, rozhodně přibývá.
Máte proto nějaké vysvětlení taky?
Já myslím, že jedna z věcí, která ovlivňuje to, že počet dětí, které mají problémy v řeči, narůstá, je asi typologie her, která se s narůstající technologickým procesem mění.
To znamená?
To znamená, že děti si dříve více hrávaly rukama, pusou a v tuhle chvíli více používají jenom třeba určité typy pohybu, jako třeba na tabletu.
Jak to souvisí, když dítě si hraje více rukama, takové ty obyčejnosti s rozvojem řeči?
Do určité míry je řeč pohybový výkon. Takže pro pohyb mluvidel my potřebujeme velmi jemné pohyby, pohyby na malém prostoru. A tyto pohyby se rozvíjí v závislosti na tom, jak se rozvíjí hybnost celého těla, to znamená nohou i rukou.
To znamená, že pro naši řeč, nebo tedy řeč dětí, platí úplně do puntíku, že všechno souvisí se vším?
Určitě ano, protože i děti, které mají pozdější pohybový výkon, obvykle se u nich projeví i pozdější nástup řečových dovedností.
Takže vy jako odbornice vidíte dobře tu odvrácenou stránku rozvoje nových různých technologií, které většinou mám na mysli různé tablety, počítače a to, že dvouleté dítě hravě ovládá tyto záležitosti, tak to není jenom takové plané lkaní nad těmito trendy?
Určitě ne, ale bude to pouze jedna část toho, co vyvolává, že počet dětí, které mají problémy v řeči, nějakým způsobem pořád roste.
A můžeme si pohovořit i o těch dalších vlivech tedy?
Některé z dalších vlivů se budou týkat samozřejmě toho, že se lékařům daří po porodu udržet děti, které mají nízkou porodní hmotnost, tedy jsou zvýšeně rizikové pro ten další raný vývoj.
To nezní moc optimisticky.
Ale já si myslím, že mnoho z těch dětí má velkou šanci na kvalitní život, to určitě. Nicméně z hlediska biologického my pro ten řečový výkon, pro mluvení jako takové, potřebujeme zdravou centrální nervovou soustavu.
A jak si dominující je ten biologický aspekt?
Já si myslím, že hodně, protože pro ten řečový výkon my potřebujeme vždycky zaktivizovat poměrně rozsáhlou část té mozkové kůry, protože řeč je z hlediska řízení velmi komplikovaná a komplexní činnost a výkon.
To znamená, že to je vlastně jedna z nejnáročnějších lidských dovedností, dá se říci?
Určitě ano, s nadsázkou lze říci, že jdeme-li si popovídat na kávu k sousedce nebo ke kamarádce, rozhodně to není relax, ale je to namáhavý kognitivní výkon.
Jakou roli při rozvoji řeči u dítěte hraje to, jestli rodiče se jim prostě věnují?
To je jeden z dalších činitelů, který je významný pro to, jaký průběh ten řečový vývoj dítěte bude mít. A rodiče dokážou významně ovlivnit celý ten proces osvojování řečových dovedností, který lze jedním slovem označit rozhodně za zázrak. Pokud rodiče v tom potřebném čase nevěnují dostatek pozornosti svému dítěti v tom smyslu, že si s ním nepovídají, neposlouchají ho, nekomentují situace, ve kterých se nachází. Rozhodně se to projeví u dětí nejenom v tom raném předškolním věku, opožděným nástupem řeči, ale rozhodně to bude mít dopad i na třeba školní vzdělávání a školní úspěšnost.
To znamená, kdy je potřeba začít s tím dítětem komunikovat? Víte, já si vzpomínám, že když byla moje dcera malička, když se narodila, tak od prvních minut vlastně jsem s ní pořád mluvila. A je fakt, že nikdy žádnou vadou řeči netrpěla, ale mohla se mít prostě jenom štěstí. Čili ta komunikace, jak je důležitá, kdy je potřeba jí rozvíjet nebo jak to je?
Víte, tenhle příklad byl určitě správný, protože komunikace začíná možná ani nejenom porodem, ale již před porodem toho dítěte. Důležité tady je, že to naladění těch maminek je ve své podstatě intuitivní. Těm maminkám nikdo nemusí říkat, že na to dítě mají mluvit, oni to tak cítí. K dítěti se mluví, do jednoho roku probíhá takzvané předřečové období, kdy to dítě vlastně jakoby nasává tu řeč, která se vyskytuje kolem něj.
Když se žádná nevyskytuje v domnění, že dítě stejně nemůže reagovat, tak je to špatně tedy?
Určitě je to špatně, protože to dítě neslyší takové ty prvky řeči, nevnímá nebo nemůže si osahávat něco, jako je melodie, rytmus a intonace té řeči.
Jak je to potom dál, po tom prvním roce?
Pokud ten vývoj je bezproblémový, tak obvykle kolem jednoho roku to dítě začíná říkat první slůvka, takže tam všichni očekávají takové to máma, táta, taková ta jednoduchá slova jako bác, bum, ham. Obvykle to znamená, že je nastartován ten základní řečový vývoj toho dítěte.
A když potom běží ten druhý rok, dítě si tak něco jako brumlá, komentuje pro sebe taky, že jo, hodně, tak pořád ještě mohou být rodiče v klidu, když se jim zdá, že to není tak aktivní, jak by čekali?
Víte, v tomhle je ten vývoj řeči poměrně složitý a komplikovaný, že rozpětí, kdy my považujeme, že ten vývoj řeči probíhá zdárně, je poměrně široký, zhruba od 6 měsíců až do konce do 2 let. Takže to je velmi široké časové rozpětí, kdy my ještě můžeme říkat, že za určitých okolností ten vývoj řeči bychom považovali za přirozený. Nicméně v takovém tom obvyklém pohledu dvouleté dítě by mělo být dítě, které má zhruba 200 slov aktivní slovní zásoby, ale co je důležité, že ta slova začíná kombinovat do dvouslovných jednoduchých vět typu máma, ham.
Mm-hmm. A kdy tedy je pro rodiče, kterým se cosi nezdá, nevědí sami co, ten čas, aby jako spozornili a případně vyhledali odborníka?
U některých dětí se ten čas může objevit již právě před zahájením prvního roku. To mohou být děti, které třeba špatně reagují na zvukové podněty, přestože v tuto chvíli máme screeningová vyšetření na sluchové vady. Přesto se může stát, že se ještě mohou objevit děti, které i přes tento screening nereagují na zvukové podněty, takže u těchto dětí již před prvním rokem. Potom u dětí, které třeba až teprve s okamžikem, kdy začínají se více zvukově projevovat, tak tam teprve ty maminky mohou slyšet, že třeba to zabarvení hlasu tam nebývá natolik podobné lidské řeči, že je tam třeba podezření na nějakou rozštěpovou vadu, to znamená, že se tam objevuje huhňavost u těch dětí. To ta maminka může odposlouchávat také někde kolem prvního roku. Pokud nám půjde o tu obsah stránku řeči, to znamená, jestli to dítě je schopno pojmenovávat, je schopno označit jednoduché činnosti, pojmenovat potřebu, kterou má, co se týká oblékání, základních potřeb nebo jídla, tak tam by ty maminky někde mezi druhým a třetím rokem měly být pozorné k tomu, jak to jejich dítě se vyjadřuje a hovoří.
Je těžké dostat se z lůna rodiny k logopedovi, myslím přes institucionalizaci různých lékařských pracovišť.
Systém říká, že by to nemělo být těžké, protože u pediatrů existují takzvané preventivní prohlídky, jejichž součástí je samozřejmě hodnocení řeči dítěte, ale zase tady jsme u toho, že názory různých odborníků na ten řečový výkon toho dítěte se mohou výrazně lišit, takže může se stát, že rodiče dostanou informaci, že jejich dítě má dostatek času na logopedickou pěstounskou péči. Jinak ten obvyklý postup je takový, že někdo rodičům, ať už foniatr, pediatr nebo jiný odborný lékař, doporučí logopedickou péči.
Jak nadějeplný je ten váš obor, když přijdou rodiče s nějakým dítětem, které má prokazatelně třeba vadu řeči, dobře slyšitelnou a tak?
Máme pro rodiče poměrně příznivé zprávy, že jejich děti se naučí mluvit a jsou ve svém životě úspěšné. Míra toho rozmluvení pochopitelně závisí jednak na typu řečové poruchy a jednak samozřejmě na její hloubce.
Jak velkou roli tam hraje trpělivost a vůbec zapojení ze strany té rodiny? S pod otázkou, jak to děláte, abyste ty děti jako dokázali získat, zaangažovat, protože vzdorující dítě taky problém.
Určitě logoped musí umět motivovat nejenom dítě, ale i samozřejmě rodiče po celou dobu té spolupráce, která je potřebná a u některých dětí trvá třeba i 7 let. Ten logoped učí rodiče takzvanému komunikačnímu chování. To znamená, jak v běžném chodu rodiny spojovat ty situace tak, aby posilovali řeč toho dítěte.
To je ale strašně křehké téma. Zároveň ten rodič musí být dobrý psycholog, aby to dítě by se o to nějak nedotklo. Stačí málo, dítě se stáhne do sebe.
Proto také bývá obvykle podmínkou, že na té logopedické terapii je vždycky přítomen rodič, aby měl možnost odpozorovávat chování, reakce toho logopeda, aby je mohl užívat i v domácím prostředí.
Jak takováto jinakost dětí se projevuje třeba v dětských kolektivech? Jak to působí na psychiku těch dětí?
Ta zkušenost dětí může být asi dvojí. Jednak do určitého věku si ty děti své problémy příliš neuvědomují, tak je nemusí tolik prožívat. Potom od určitého věku nebo od určité vyspělosti si nejenom ty naše děti samotné, které mají vadu řeči, uvědomují, že se něčím liší, ale i jejich vrstevníci vnímají, že děti jsou jiné. Špatně se s nimi domlouvají při hrách, nerozumí jim, špatně kontaktují ty své vrstevníky, to znamená, že si třeba často nepamatují jména těch dětí, aby je mohli oslovit a domluvit si s nimi nějakou hru. Takže tam potom samozřejmě ta zkušenost nejenom dětí, ale prostřednictvím dětí, jejich rodičů, zejména maminek, je potom hodně negativní. Ten problém je zásadní v tom, že na těchto dětech z vnější fyzické strany není vidět žádný problém, ale v okamžiku, kdy je potřeba se na něčem konkrétním domluvit, popřípadě srozumitelně někomu něco sdělit, tak tam nastávají velké problémy.
Můžeme si alespoň přiblížit, s jakými druhy jako potíží se nejvíce děti potýkají?
Já si myslím, že každý ve svém okolí měl možnost potkat dítě, které mělo nějaké problémy ve výslovnosti. To znamená, že hlásky, které jsou typické pro český jazyk, to dítě neumělo ať už vyslovit, anebo používat. Příčin, proč dítě neumí používat ty hlásky, může být vícero a laická veřejnost často to zužuje na jeden jediný problém a tou je dyslálie.
To znamená,
že dítě tu hlásku neumí tvořit. Třeba má podjazykovou uzdičku a má omezený pohyb jazyka, takže nemůže zvedat jazyk tak, aby vytvořilo hlásky třeba L nebo R. Ale obráceně může mít problém v řízení mluvidel, to znamená, že vlastně pokyny, které zadává hlava té puse, nejsou v takové kondici, v takové formě, aby ta pusa dokázala vytvořit slovo z odpovídajících hlásek. Některé hlásky vynechá, některé zamění. Potom je z toho hodně nesrozumitelný projev.
A to je téma pro logopeda nebo už třeba pro neurologa nebo já nevím, jaký obor?
To je téma pro logopeda. Logoped ve své podstatě se snaží mozek naučit nebo vytvořit takové spoje, aby to nastavení té pusy odpovídalo zvuku, který se má vlastně tvořit.
Jaké ještě další potíže tedy provázejí děti tohoto typu?
Další poměrně častá řečová porucha je ta, která se nazývá dysfázie nebo vývojová dysfázie. Je to vlastně řečové postižení, při kterém děti vědí, k čemu se jednotlivé věci používají, ale v okamžiku, kdy je mají pojmenovat, si ten pojem, to slovo nemůžou vzpomenout. Mají kromě toho problémy s gramatikou, to znamená, že vlastně oni necítí jakási pravidla, která jsou pro ten jazyk. Takovéto děti vám řeknou, ten žába skákal a vůbec je to netahá za uši. Takže oni se v podstatě k českému jazyku staví jako k jakémusi cizímu jazyku. Dopad to má samozřejmě na porozumění toho jazyka a následně třeba na porozumění slovním úlohám.
A to je taky odstranitelné logopedem, ano?
Ano, i takovéto potíže se dají u dítěte minimalizovat, v případě časné péče i třeba odstranit.
Když budu dítě, které v 5 letech bude říkat, ten žába skákal, jak mě budete léčit?
Terapie u takovýchto dětí je založena vlastně na tom, že dítěti vysvětlujeme princip jednotlivých pravidel českého jazyka, to znamená, že ho učíme rozlišovat třeba rody, aby vnímal koncovky slov a podle toho si vlastně pomáhal a rozlišoval rody u podstatných jmen a následně k tomu teda samozřejmě používal odpovídající časování třeba u sloves.
Čili to jde i u předškoláku toto?
Rozhodně takovouto terapii realizujeme u dětí předškolního věku, protože chceme, aby ta péče byla včasná a dětem byla poskytnuta maximální intenzivní pomoc ještě před zahájením té školní docházky.
U toho se zastavme. Proč je to tak moc důležité, toto?
Víte, já už jsem tady jednou řekla, že vlastně vývoj dětské řeči je takový zázrak. Tam, kde to nebývá problémem, tak si ani neuvědomíme, s jakou rychlostí si běžné dítě osvojuje řeč jako takovou. Když to zjednoduším, tak v jednom roce dítě začíná víceméně mluvit, a ve 4 letech to dítě má osvojenou gramatiku toho jazyka, ve kterém mluví. Pokud jde o bilingválně dítě, tak je schopné zvládnout 2 i více jazyků.
Ano, ano.
Zjednodušeně řečeno, za 3 roky svého vývoje se dítě naučí podstatu a základy jazyka, které my potom ve škole se u cizího jazyka těžce učíme.
Takže když tam v tomto ohledu něco drhne a rodiče to nechají být, tak čemu to dítě vystavuje, jaká jsou to rizika?
Jsou to významná rizika, protože řeč souvisí s myšlením. Řeč a myšlení jsou spojité nádoby a pokud se nekvalitně nebo nepříliš úspěšně rozvíjí řečové dovednosti, rozhodně to negativně ovlivňuje potom myšlení jako takové.
A to už si umíme představit, jaké to má důsledky při té školní výuce, že?
To má dopad, tak z našeho krátkodobého hlediska ve školní výuce, ale dívejme se na to z toho dlouhodobého hlediska, to znamená pro další život. To budou jedinci, kteří budou mít problémy s rozhodováním, protože si nebudou umět zpracovat a vybrat důležité informace. To budou lidé, kteří budou mít problémy s utříděním informací, se zpracováním informací. Takže dívejme se na to pro ten další život, že to potom bude limitovat takto.
Milí přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus. Naším společným hostem v těchto hovorech je paní doktorka Blanka Housarová z školky, která nese název Církevní mateřská školka Dona Boska.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý všední den a také v neděli po 10. večer na Plusu.
Vrátím se k tomu, co jsem říkala na začátku jako řečnickou otázku. Teď ji tady dávám doopravdy. Jak vypadá den v církevní mateřské školce Dona Boska, logopedické školce, tedy zaměřené takto? Co tam ty děti dělají jinak?
Každé ráno děti začínají zpěvem. protože zpívání a zpěv má hodně společného s řečí a s mluvením. Jednak se rozvíjí rytmus, jednak se rozvíjí paměť, aby si děti pamatovaly texty písní. A jednak to snad i pomůže naladit na veselější notu nejenom děti, ale i samozřejmě pedagogický sbor. Další specifikum, které je nejenom v této logopedické školce, ale v každé logopedické školce nebo třídě, je, že probíhá individuální nebo skupinová forma logopedické péče. To znamená, že tomu dítěti je na míru ušitý postup toho, co má trénovat, jakým způsobem má trénovat, jak dlouho to má trénovat, tak, aby to dítě z toho co nejvíce vytěžilo.
A jinak je to stejné jako v ostatních školkových zařízeních?
Další program by měl být podobný ostatním programům běžných mateřských škol, protože i mateřské školy podle nové legislativy označované zřízené podle paragrafu 16 musí plnit rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.
A vaše angažmá v této školce spočívá v čem? Že vy tam s těmi dětmi jste v nějaké interakci nebo jak to máte?
Určitě s dětmi dělám individuální logopedickou péči, děláme ji i ve skupinové formě a kromě těchto, řekněme, klasických nebo standardních logopedických aktivit ve školce děláme nebo aplikujeme takzvaný kognitivní přístup nebo také někdy označovaný jako Forsteinova metoda.
A vysvětlíte nám?
Raven Forstein byl psycholog, který před druhou světovou válkou odešel do Izraele. Byl to žák Piageta. Na základě jeho studií se inspiroval vlastně kognitivním přístupem, což znamená, že vlastně člověk musí vědomě zpracovávat, co dělá a proč to dělá. Takže my vlastně děti učíme, aby si uvědomovali, že všechno se dá pojmenovat, jakým způsobem se to dá pojmenovat a že každý pojem patří do nějaké kategorie nebo skupiny. Podle jakého klíče se ty skupiny vytváří, to znamená, aby si dítě co nejpřesněji osvojovalo význam toho slova.
Když si vezmeme v rozvoj té dětské dušičky, ano, tak jak je rozdělena ta odpovědnost? Odborník, rodiče, škola, případně školka?
To je těžká odpověď. Za své dítě zodpovídají rodiče, takže je tam poměrně velká zodpovědnost samozřejmě rodičů. Na druhou stranu rodičovská zodpovědnost je vyvážena tím, s jakým odborníkem spolupracují. Podle toho, jaké informace se rodiči dostávají, podle toho on se rozhoduje a chová. Takže pokud rodič nemá úplně přesné nebo spolehlivé informace, nebo pokud se mu nedostávají v ten čas, kdyby je měl mít, potom následně samozřejmě ten rodič asi nedělá úplně vhodná a správná rozhodnutí.
A ti pedagogové, kteří se starají o tyto dětičky, co musí umět navíc nebo nic, nebo je to stejná práce jako kdekoliv jinde?
Určitě podmínkou je speciálně pedagogické vzdělání, logopedické vzdělání. Všichni logopedi jednak musí mít dobré komunikační a řečové dovednosti. Ať už z toho důvodu, že musí umět navázat kontakt a komunikaci s dětmi prakticky od narození až po dospělé, které my tady úplně nezmiňujeme, a seniory. Týká se to nejenom dětí, ale i jejich rodičů, popřípadě prarodičů, či někoho, kdo to dítě doprovází na tu terapii. Další prvek, který by se měl objevovat u logopedu, je empatie. Rozumět situaci, rozumět tomu postoji, který rodič aktuálně má, protože my se sice samozřejmě těšíme ze svých dětí, ale většinou jsme připraveni na to, že budeme mít hezké, krásné, zdravé dítě.
Vy jste říkala už před chvílí, že do určitého věku si dítě tu svoji jinakost neuvědomuje, když si ji pak uvědomí. Jak je to těžké pro ta malá děťátka uvědomit si, že ta jejich cesta není tak jako úplně stejná jako u ostatních jejich vrstevníků?
Víte, tam ty děti si samozřejmě postupně uvědomují, že přestože se snaží, tak ten úspěch není u každého komunikačního partnera nebo u každého, s kým se snaží domluvit. Potom samozřejmě záleží také trošku na osobnosti toho dítěte. Některé děti jsou schopny zvládnout tuhle situaci, některé děti to řeší zvýšenou agresí.
Co vám osobně jako nejvíc přináší ta práce, které zjevně jste celé oddána?
Víte, když vidíte, jak přivedou rodiče dítě, které nemluví, domlouvá se, řekněme, rukama, nohama a po nějaké době je schopné říct vlastním rodičům, co chce, co cítí, že je má rádo, tak potom to je asi ta největší odměna. Když si jsem získala hrneček od jedních rodičů, umím říci táto, mámo, a vám díky patří za to, takže to je asi takové to, co mě drží u té práce. To kouzlo, že ty děti mohou promluvit a dokážou se vlastně vyjádřit tak, jak to sami cítí.
Jsem si vzpomněla na tu pohádku, komu ta pana náleží, mluvci, který jí dal řeč. Milí přátelé, hostem dnešních hovorů byla Blanka Housarová z Církevní mateřské školky logopedické Dona Boska. Paní doktorko, moc vám děkuji, díky, nashledanou.
Děkuji za pozvání.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.